ekisenga obulungi kuba kumpi biidhinillahi taala. Omuganda yayawulamu bino bibiri n'alaga eno gonja gyakola kya gyagiira n'eri maguja gye zikola ki? Temuli Baganda, Baganda baalagawa maguja eri gye ziyotera n'eno gonja gyakola kya gyakalira. Kati osembera eno kumpi novaayo eri ewala biidhinillahi taala. Barakallahu fikum. Ekyoto kyairimu bashekhe bamaze okutuuka biidhinillah, tugenda kubanga tusoma. Sheikh Ibrahim Hassan Kitenda yasembye oluuyi luli, tomumbuuza. Dr. Adam Senjala yali wano wakati ne Sheikh Milad Kaluma yandiranye eno. Bwetutyo bwetugenda okutambula olunaku olwaleero inshaallahu taala. Sheikh Ibrahim, nsaba tubuuze ku bantu.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى. ثم أصلي على آله وصحبه وسلم أما بعد. أقول قد بارك الله فيكم متين دا مجف قاء
على نسونغا بيري نسونغا بيري موشورة شاليرو نني نسونغا سوكا توبا جوكيزانتي duruusu zonna ezibeerawo mu mwaka okuva lwe gutandika paka lwe guggalawo tuzikomekereza nedarusu gaggadde. Ekyagitumya darusu gaggadde olwensonga nti yewumbawumba zonna eziba zibaddewo mu mwaka eyokuluno biidhinillah, era gyeri nga bulijjo tugenda kugyatendinga, tugenda kugibaamu inshaallahu taala. Ennaku z'omwezi zaffe zimanyiddwa bulungi, asatu asatu mulumu tubaawo mu darusu ya Umma House inshaallahu taala. N'omwaka guno bwekitiwe kiri tugenda kubeera wano egangu ku gangu Muslim Primary School inshaallahu taala. Olunaku luwandiike tolwerabira, nyinza obutafuna mukisa guddamu kujjukiza nga asatu n'asatu mulumu inshaallahu taala tobulayo, obeerenga naawe obeera paati ku darusu eyo nga tuggalawo omwaka inshaallahu taala. Gangu Muslim eri wano kumpi, bw'obeera ku Ntebe Road okwata ku Kyebusaabala vuga ku katono, bw'olaba ensi ensiraamu oba otuuse ku Gangu Muslim awo tugenda okubeera mu darusu ya Umma House inshaallahu taala. Kikwate kigambe munno atakiwulidde, kigambe munno atazze nti nga asatu asatu mulumu tuli wali ku ssomero lyaffe erya Gangu Muslim mu mbeera y'okuggalawo omwaka mu darusu ya Umma House inshaallahu taala. Tusaba Allah atuwe obusobozi n'obuwangazi atutuuseeyo nga tuli balamu, onsangeyo nange nkusangeyo inshaallahu taala. Sheikh Ibrahim
marhaba,
nsaba okkirize tutandikirawo ssebo, wukiyo ebadde etya?
Naam, alhamdulillah wiiki etambudde bulungi, wabula gye tutera okuyita ebiseera ebisinga olaba ekintu noyagala okiyalinge n'abasiraamu bakitegeere, emma okubeera nga okibeewaza baleme okukikola oba okubeera nti obahasa babeere nga bakyekwatako. Olwoka vidiyo kenalabye kabadde ka mwana wa buwala, she's a teenager, naye ekikolwa kyeyakoze oba ekikolwa kyeyabadde akola mu butuufu tekiwoomya ttooke. Abooluganda barakallahu fikum, tusiiba tusomesa nga tugamba abasiraamu nti omuntu yenna anaagatta ku Allah subhanahu wataala n'amusisinkana nga takoze tawuba, Allah tabaraka wataala tagenda kumuwajjana. Omwana ow'obuwala oyo alina gye yagenda gye simanyi, naye bamugamba nti ojja kukeera ku makya saawa ndoozanga 12 awo budde nga bumaze okuta, ogende ku mugga n'enkoko enjeru. Naye bw'otuuka ku mugoogo njagala omekinga esuwa nti wali mutu n'omu akoze eki?
Akulabye.
Bw'otuuka mu mugga okwata enkoko enjeru eyo, okwata eno ku mumwa gwayo, okwate n'eno ogirumise mannyo ogikutuleko ensingo. Omutwe gusuule eno n'ekiwuluudo kisuule wa? Bamu gama ntuuna kule bawa agenda kuwa gala nyo. So tuwa angala naba na abobu wala atichiko misa shekina da winti. I really wonder why. Ndi these days abana abobu wala ataba tu beta ni denyo kula shiriki. Ebisela bitu aloza ntia haba kula shiriki bebakati bafabachi haba kulu subhanallah. Ne sheikh wakula analysis abana abasingo kula shiriki abana abasingo genda masabu bana batini java abu wala sheikh barabefula basinga banu banagadia bebateka mwa abana shiriki oyo kubanga. I could remember last time na mkwanu wangi yali awasa na ye singa nagadia agambo mwanu wabu wala bumutu ukange wakamu chisenge buli kimu kiwedde buli muntu alina okubeera kone muninga abafumbo halalan tayyiba, which is very good. Naye yamugambanga tokkirizanga okukwatako soko nkubi ya akasimu bwonankubira akasimu ino nga nseesaamu gonga otandika emirimu egy'obutongole
akole gino nga n'oli alina gyakola
kwegamba wayagalidde wano eringa akuba akasimu senga nagadya nga nseesaamu alina byalina okukola eri ono nga bagenda mu mikolo. So tuwangala n'abaana baffe ng'abateekamu ebitali biki ebitali birungi. Dr. Aswai bagamba Allah mukuumi agaba nnange tuti Allah omwana owobuwala gwolowooza nti bawo olina kukola mawano bogwe nakola shiriki bawo okwagala nti bagamba okola bwoti ne bwoti ne bwoti agenda kwagala tagenda kugattako kibati ekyo
yamwagala omu
yamwagala omu. So nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa abitasa abaana baffe
amina
abitasa bakyala baffe ne baganda baffe tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga jalla jalaluhu agenda tuwijjana niye bwonaabikola otakola tauba Allah nakujjulula ogenda sisinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga agenda kwokya omuliro wamaa dhalika tuwagenda kubeerawo okwejjusa kwonna kakitegeeza ki baganda bange bakyakola embeera eyo still have chance okyalina kakyasa akokweddaabulula akokudiri Allah subhanahu wa ta'ala ni wese nyo kula mawano ugenda kushikana Allah subhanahu wa ta'ala nga jalla jalaluhu akushimi
barakallahu fikum. So Allah atukumire mu laini ya bakiriza munange okuloga ewo ologa mwami akwagale obwami obuddemu tewali njawulo wakati waloga omwami okumwagala naloga omuntu afe mwena muba muloze era okuloga mwena muba muluguddemu kyenkanyi. Saagala kujjukiza fatwa ezaali zimanyiddwa gye tuvudde mabega nti bw'oba ologa mwami kwagala awo oli wa ddembe ye muloge nga bw'oyagala. Mwena muba mukoze ekikolwa kimu kya bulogo era obusiraamu obulekayo gy'oba ogenze kukola emikolo gyo. Dokita nsaba okkirize leero tumaze wiki emu yokka nga tetulabagana wano nsaba ssebo ontwale mu wiiki yo bwetambudde
naam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ntenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusaasa n'emirembe ku nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be naabo abanaamugoberera kutuusa olunaku etulisinkana owekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Saba Allah jalla waala olukuŋŋaana nga luno lwetukuŋŋaana alufuulire ezimu ku nkuŋŋaana ennungi mujjana nnaku lwetugenda omusisinkana ate okwongera okubiza omwoyo gwange n'ejyammwe okubeera nga tusoma eddiini entuufu. Ebigambo bibiri aliwo sheikh omu ejjo yankubidde omu ku baseeka abakulu era bwe mwogera amanyikiddwa n'agamba nti alina okutya okw'amaanyi nti edda gye buvuddeko abantu ababadde bakola bidaati babadde abantu abazuula mu ddiini n'okuteekamu ebitali babadde nga bagwa mu kimu ku biti ebibiri imma nga musajja mukulu nga irimu gye baalina yedda gye twasoma n'atayagala kwongerako ng'eyo gurupu weereya abasajja bakulu n'agamba gurupu ey'okubiri yabanga y'abantu abatamanyi busiraamu bo nga bagoberera bugoberezi the groups bbiri n'agamba naye okutyakwe bwe kuli kati ya alaba waliwo abavubuka abaze ku mulembe guno balaba ku mitimbagano egy'enjawulo nga n'okusoma basomye si bakulu mu myaka bavubuka ate nga n'okusoma basomye naye nga be balwanirira obubuze n'okuzuula mu ddiini yagambye ekyobukulu mu myaka yagambye tobasuubira kufa mangu kubanga bwaba muzeeyi nga yalemedde ku bidya ayagaye oba osuubira nti saawa yonna allah ayinza omumutwala ye sunna ya allah n'agamba naye bano bavubuka ate ekyokubiri basomye ebya ddala basomye naye ne baba nga bye basomye babikyusizza ne basalawo bigulamu edduniya ne basalawo bigulamu ebitiibwa ne basalawo bigulamu emirimu n'ebirala ekiso ekyo kya bulabe nga sheefu bw'agamba naye okutya si kwamaanyi nnyo kubanga amazima buli we gabeera tegawangulwako bulimba ekyokubiri abantu abayimirira ku bulimba ebiseera ebisinga nga bonnayogera wiiki ewedde ogenda obbeetoloola nga ne gye bayitira mu kusoma wabadde ebizibu ebifaananako bwe bityo ekirala wano okusoma euganda era kubadde kutono bidaati zia abaali boogere warabu era nga baali basomye ani ahadisi bazimanye ba alqadariya bamutazira bajahmiya baali nga boogera ebigambo bya warabu era nga boogera ayat nusus alquraniya nga boogera ahadisi annabawiya nga zinyini zibakyusa so kati owe uganda bwolaba omuntu nga za nti olw'okuba oyo asomye ebyo byayogera bye bituufu ekyokubiri kyenali mu wiiki en waliwo omwana yampeereza ka odiyo naŋŋamba nsomera wano bugembe erimu ku ssomero za bugembe islamic bayita bugembe islamic kuweŋŋana naŋŋamba ku ssomero lyammwe bugembe islamic okuliraana waliwo omuzikiti bakuŋŋaanyeemu abantu abataagala nabbi ne bakola gundi yaabwe okuŋŋaana kwabwe okwo okunene nessaako yaabwe n'amazina gaabwe ago ge bakola nga bazina n'okuddukaddukamu nga baddusa okugula okumu kati ezimu ku nkola ezakoleddwa omuvubuka yampeerezanga nti abaana bannaggalama bangi bagenzeeyo abebugembe nga bagenzeeyo kulya kamere n'agamba nammwe mwabikolanga n'agamba ekyanneewa buli seeka gwe bamanyi asomesa ebituufu nga bamuwerekerezaako ekigambo buli seeka nangani nagenze okuwulira nga basoma erinnya lye wano yagambye nga bagamba nti sheekh adam senjala la'anatullahi alaihi
si allahuma afirlahu warhamuhu
adam senjala la'anatullahi alaihi kikolimu kya allah kimubeereko abo basajja abasuufi ababeera mu bidaala ne bagamba mbu baagala nnyo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagambye sigwe wekka wabuli buli siteeka gwe bamanyi nti asomesa sunna obwedda boogera erinnya lye nga bagamba la'anatullahi alaihi ekikolimu kya allah kikole ki kimubeereko be baagala nabbi be bali ku sunna era be baagala okubeera nga batambuza obusiraamu ku ntambuza eyo okukolimira omuntu ng'omwawudde ne bwabeera nga mulyaza amaanya nga mwononefu tugenda kukyogerako biidhinillahi tabaraka wataala mu maaso awo
inshaallah
buli seeka bwebamanyi nti asomesa n'avumirira okuzuula mu ddiini yabadde muddwa eyabadde ebugembe eyekikungo nga bamuwa la'ana ya allah emubeereko
owekiriga waba yabalemwaku luno kati bano badduwa sekamiradu la'anatullahi alaihi shekh miradu sebo ngaovudde ku wiiki ya dokita nsaba ontwale muyiyo ngeya dokita teriimu masha
allah wiiki yosengenda muyange dokita njagala okukirize era omanye nti fe abayizi b'ebugembe obwo bwalinga buzannyo bwaffe
wogenda mu mmere
kila wetuwulira we bakuŋŋaanidde nga ffenna tugenda ne tulya ku mmere eyo era be baakolangayo byonna tubimanyi olwesigana ne Sekatawiro aŋŋamba nti akamera ako kamusigalamu bonna bemmanyi baseeka bonna abasomera ebigembe bonna akamera ako twakalyanga tewali kwekweka wabula nga tutegeeza abakalya abakafumba bakafumba baba yizi tubaga abagenda bakalya bakasaanyeewo naye abakafumba n'abakola emikolo egyo tubagamba nti kyebakola kiri haramu kyebakola tekikkirizibwa kyebakola bidaatun ihdaathun fi diini llahi aza wajalla ma lam yanzilu bihi sultaanan
era waalingayo laanatullahi alaihi
kati laana zitandise kujja kati era Sekadamu njagala okugumya nkugambe nti bwe batandise okussa laana okuteekawo laana nga batandise okuzikola we batyo tubagamba ntuzaaniriza bazongeremu amaanyi laana ezo allah azisse fayajal laanatu llahi ala lkadhibin allah se obusungu bwe
obusungu
busalewo ani ali ku mazima ani atali ku mazima kubanga bwatyo allah bwe yagamba tabaraka wataala bwe batukkiriza bwe banaabatandise we batyo nga naffe tugamba naffe tutandike laana kuba allah yagamba nti taalaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla nabuda illa llah wala nushirika bihi shaian munkomero wala yatakhadhu badana badan baba min duni llah fain tawallaw faqulu sadu wansi aya wafundikira allah agamba nti fanajal laanata llahi ala lkadhibin nti tusobola okukuŋŋaana netwekolimira nituteeka ekikolimo ku bantu ababalimbye naye baba batandise kussa laana kuteekawo laana naffe tusobola ozzi laana netuzisindika netugamba nti allah si obusungu bwe ku muntu alimba
tugenda mu mbeera yakwekolimira
anti weba kitandise
anti awabye takuwabya
allah tahadhiru kakati nze ndabanga eyetali solution
okwekolimira tekigasa
ndabanga eyetali solution
kulambika bwino abantu balaba amazima
mukigambo kya dokita kyalese naye nange yebadde wiiki yange bwe nalabye omu ku bawalimu abateekako bino ebitambaala ebitambaala ebyo kati nno kafuuka kabonero ke kabonero akalaga abali ku saidi eri n'abatali ku saidi eno kafuuka kabonero yafuuka sayini era bw'olaba ataddeko ekitambaala omanya agamba nti yaagwa eyo majority kubanga seka Ibrahim siganye tebasobola okubawo abambala ekitambaala nga bakyambala kuki kusaidi eno naye olwaleero akabonero k'ekitambaala kano mutera okalaba akabonero kafuusenga keekaabwe n'akaladi ku mukono nkanene kwolabira bwoti omanya nti ogenze ku mwononefu kumufu ng'oddukawo kakati nalabyeko omwe yabadde ayambadde ekitambaala ekyo kitera kuba bya guriini
waliwo
n'ekiringa ekyenkana omusaalo wana kiteeka wano nga kiringa musaalo munene nnyo olwo alaga imaani enene kakati yagambye nti yayogedde naye neewuunya bwewuunya nti oba okusoma kuli kutya kuno
bayivu dokita agaye bayivu basomedde
dokita nkyebuuza nti oba bayinza okuba babitegeeranga naye balina ekigendererwa kubanga ajja n'aleeta ekigambo n'akisuula mu bantu bambi bakisuddemu nga tebakola batya tebasobola kutegeera kituufu yagambye nkyemanyi ennaku zino bababuuza obujulizi nagaa nekuno kwanukola kulungi nnyo eri abagamba mawuledi nti si ya mu ddiini okwanukula kulungi nnyo batulageyo aya emu mu Kulaani batulageyo aya emu mu Kulaani ng'egaana mawuledi
yabadde seeka Dr. Bagambye
somewhere I'm doubting kino kye ku dokita kyagamba nti baba babitegeera baagala kubuza bantu bwaba tebabitegeera ate okuba omuzindalo ne boogera mu bantu nakyo kinene
yasomerawoyo
yasomerako Madina dokita La ilaha illallah wahdahu.
Aye munge gana mawledi.
Aye munge gana mawledi.
Jimu wasege jochigwe. Terimu.
Tubadde tujja tubabuuza bujulizi. Obuyibirizaawo mawledi. Kati mbubagala kuchikuba eno. Bakize ne waffe mbuffe tubawe obujulizi. Bidayatan aqul. Initially njagala kugamba bwe nti barakallahu fikum. Nti bannange obusiraamu bwatu wa amateeka agatufuga agatukulembera agatutwala nga manjulukufu bwe gati kazindalo kano kali kamasanyalaze seka
nkwata kano
kali kamasanyalaze
nkwata kano nze ndi meto
kalaika ka
kampulire yate za amasanyalaze ete ngalina kuba munsi
kano kano kano
tugende maaso
njagala kugamba bwe nti barakallahu fik nti obusiraamu bwatu wa amateeka agatufuga manjulukufu tewaliwo wegaweta yagambye nti bw'ogamba nti obwenzi buli haramu nga tukubuuza aya
ngoyiwawo
aya nti azani wa zaniya ewa ngoyiwawo aya nti la taqrabu zina abantu ababaddewo nga bebagijjuza
ng'emanyiddwa
era agamba nti bw'ogamba riba nti ali haramu ngayiwawo aya kati bw'otugamba mawuledi nti eri haramu yiwawo ki yiwawo aya
aya gana mawuledi direct
gana mawuledi owooluganda barakallahu fik bwuli ebifaanana bwe tumanya nti oyo dhallun mubuze mudhillun ayagala kubuza bantu ekigambo kyonna gye bayita ibaada mumpulira bulungi
genaleta aya
mumpulira bulungi kolampula shakunadaw gye bayita ibaada nti omulimu guno bwe tugukola tugufunamu empeera okugukola okuguyimirizaawo omulimu ogwo wetaaga bujulizi simanyi bakategerekesa bwe mba nyina olulimi lwenkosiza olutategereka shakunada onyambako ibaada yonna okugiyimirizaawo mu butongole nti eno ibaada
sinza allah
kusinza allah oteekeddwa kubanga olina obujulizi esala wa aqimu sala wa atu zaka zaka wa atu zaka hijja wa hijju lbaiti llahi mas bujulizi ku bujulizi ntegereka kakati mawuledi salaamu alaikum abatudde emabegaawo mbabuuza abantu bano abakuza mawuledi bagiraba nga ibaada oba si ibaada mudde munyo bannange bwaba bagiraba nga ibaada bayina kuleeta bujulizi obuyimirizaawo ibaada eruwa ntegerekeka simanyi bakanaategereka bulungi seeka aleke kubuzaabuza baateekawo ibaada mu ddiini malam yashrauhu llah allah gyatakolanga atya gyatateekangawo tumubuuza bujulizi bwa kuyimirizaawo ibaada eruwa banaye katita ebyokulabiraku bwe tuyingira muziki tusala raka mmeka mudde mutuulire raka bbiri ziba zaaki tahiyatu masjidi siwe ki bakwano bange tukubuuza nti okuyingira muziki ti okusaala rakaaize ebbiri kiriko obujulizi nti omubaka yagamba sala llah sallam mu muntu bwayingira omuzikiri asaale rakammeka kiwedde aha okusala akiika ibaada oba si ibaada akiika kiriko obujulizi nti bujulizi ki nabbi yasala akiika nagisalira abaana be yasala embuzi bbiri akranaini yasala endiga bbiri naye ti bujulizi ntegereka bwe ibaada yonna kuteekwa kubaako buki bujulizi kati ibada alati sharatumuha ayuha rajulu musajabwe ibada jemwate kawuje tukubuliza kwa bujulizi dekera okwede bali okwe buzabuza bwe mukubula ogweteba tujita ndiyo siki si ibada chufula nga imam ibn taymiya rahmatullahi alayhi bwaliana dhomo obugambo bwinga tu atuwe misingi kutambulira yagama al aslu fil ibadati al aslu fil ashiya'i hillun wa mna'i ibadatan illa bi idhni shari'i sakai bonem bakari al aslu fil ashiya'i hillun wa mna'i ibadatan illa bi idhni shari'i rugama nti bwobo kola bine bintu bya bulijjo okwambala sati yo yamba deri yakubuzo bujulizi salamu alaykum bananga bwoyambala sati yo yamba deri yakubuzo bujulizi Bwenyamba le kofira yangai na njeru. Aniyambu uzo bujulizi. Ntiyatwa bujulizi wa mamba le kofira njeru. Bwenjiti yako, eliyambu uzo bujulizi tuwacho jijeko. Naemwe ngeza nenteka ibada yona. Nengama taha. Bwenteka wano mkono bwenti, mfune mpera. Mchila bishini chukula jengoze. Bwenteka wano mkono mfune mpera.
Situmanyi.
Kasonga mati mfune mpera, ngagama tretwa bujulizi. Munde kete buruji. Kubanga ibada sifa tujitekao ajitekao yani ya Allah tabaraka wa ta'ala nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayuhal rajul musajabwe ketukubuza chigamba eyo jemwatekao ibada batu wasinzemu Allah mukungane obujulizi wayo buliwa echo kubini
etachimweta akisate kusaba ayanga jisaba sayidiena
netentewari ayimirizao kaide tugamba ya fiqh tugamba nti almuthbitu مقدم على النافي بكاري سيكا المثبت ايمرزا وعبادة مقدم وتسوكوك ووزو بجوليزي على النافي نغاجي كانا تنقلات يا تنالتا بجوليزي سنة بسوا بجوليزي كتوكو ساو مغانا وفقوي ديكا كبوزا بزابان تنجتانبالا چو ليتو بجوليزو وعبادة يو نتيجي ديكا ببامو بوزو بجوليزي غاقامانتي Ati imamu busiri ya gamba nti wastahsana alqiyamu abamanya abambachiga bala banga kirunji abamanyi abamanya abambala banga kirunji imamu busiri bwe yagamba imamu busiri kigambo kiyogera si bujulizi laisa hadha dalilun mukuteka wa dini wa usilamu oibadu jiteekawo oteka dokubanga okulodya ko ino bujulizi imma qawla rasulillah wa imma qawla allah azza wa jalla wa imma
Saka mirada. Na. Uva kuleta Ibn Taymiya.
Na.
No gamba ya gamba. Katina ina aleta busiri. Mm. Na gamba na ya gamba. Mm. Mbate mkudedro.
Omanyi ina wabayu gira Sheikh Nadawi.
Mm.
Imamu Ibn Taymiya, Ibn Taymiya wabayu gira.
Mm-hmm.
Azimbide chigambo china chizimbide kubuchi. Mm. Kubujulizi. Dalilu nsharaiyu.
Chino chiri no bujulizi
kwa azimbide. Chino chiri no bujulizi kwa chizimbide. Obata chiri kwa bujulizi.
Aha.
Bwechimu lako bujulizi inga tuti sura mkasero. Chovolo wanga imamu maliki ya gamba. Imamu maliki daru zhijira. Ya gamba tukullu dhi kawli yukhadhu minhu. Au yutraku. Au yurad. Buli nanyi ni chigambo. Chiku atibwa. Obata chikula chika.
Chimudizibwa.
Nechimudizibwa illa sahib hadha alqawl. Kabru. Okujako na njini kabuli ya tengeza nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Katima mbuse okay. Wabayu gire chigambi tuwa nabu ichitio.
Yeah.
Tubuze chigambo chino achizimbi de kubujuli zichi.
Ne yali agamba chini kuyi miriradi. Mumawledi.
Ebi fana nabu ichitio. Bwabu zo bujuli zewe waleta. Bandange mulete bujuli dalil. Okuyimirizawo mawuledi. Tetuagala kwe guzabuza na kuata bitambara. Wakubu zo bujuli zingato kuata kuchitambara. Chitambata chini bujuli zizakalafe.
Okay, barakallahu fikum bwetyo. Bashekhe batuyisiza mu wiki bwetambudde. Emirundi egisinga obungi kugamba nti oyinza okuba oyina naawe byolabye eyo mu wiki yo. Naye ate bashekhe nga bo tebabirabye. Obabuulira nga programu tennaba oba bofuna omukisa ne batuuka kwekyo ng'oyisa emikono mu maaso nti batuuseewo okay mbadde nzija wali ku mulyango ne waba wangambye nti entalo eziri mu busiraamu ensi n'ensi okulumbagana n'okulwanagana kiri mu mbeera ya kulwanyisa busiraamu kiri mu mbeera ya kulwanira bitiibwa bya bugagga chiri mumbere ya kutasa busilamu musabire bannamwe ne muga ntia baseka bana abana cho bakirabye bajya kitukako naye webale kukira banga nsonga nkuru era nogisigazanga nkuru nonzijukiza naye bashekhe bana abatu bagirabye nange sijja kugira ba nabo kityo era sijirabye Sheikh Ibrahim
marhaba
tuli mu suratu al-ghafit Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ya makumi abiri mumwenda waliwe nsonga enene gye yali atunyonyola abatugoberera abatuliriza tukyagenda mu maaso n'abakkiriza mu kibinja kya Falaawo kye yali nakyo mu lusisinkana twagamba nti tugenda kunyonyola muminu ali Firaun abakkiriza bano baali baani yali ani yakola atya Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatunyonyolako mu aya gye twasembayo rajulun mu'minun min ali Firaun naye nga yaktumu imanahu oyo omunene eyasitula omutwe n'ayanukula Falaawo bye yayogera ebimukwatako n'ebyaddirira we tukyatambulira oba ogoberedde bikola mu suratu al-ghafir aya eyabiri mu omwenda yagamba nti ya qaum Sika Ibrahimu wikude?
Wendi wenye.
Sagara nyo kusoma kulani, baseka vayi nzo ku. Gambatali seka, lawachi goso makulani. Sika Ibrahimu tutambule, abiri mwenda suratu Ghafir.
Ya, msalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Msalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aya abiri mwenda bithi Allahi tabaraka wa ta'ala. Wa shtiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gamanti. Ya qawmi lakumul mulku liyawu. Awantau bithi Allahi tabaraka wa ta'ala. Njagala tutekele nyobo ongo kubanga wantu wali sensitive njobi idhi Allahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Arrajulu mu'min min ali Firauna oyo elikatama imanuhu eyali akweso bukiriza nga ali nomusajja Falaawo sewajjo okwota. Ya ugele bigambe bimba Allah subhanahu wa ta'ala watu nyumiza. Ya qawm lakum ul-mulku al-yawm. Ntibanda nga abaye. Lakum ul-mulku al-yawm. Wallahi. Bwegabe ramani. Bwegabe rabukule mbeze. Bwegabe rasechuite. Mwurizi mchurna lakum. Mukulachi. Wallahi mchirina.
Ani agamba
omusajja ono omukkiriza ono yakweka obukkiriza bwe
agamba Falaawo ne banne
agamba hadhara iwa mwali Falaawo n'abasajja be n'abagamba nti lakumul mulku lyom banange obeera bukulembeze bwebeera security bwebeera byakulwanyisa bwegabeera maanyi lakum mukola ki mubirina
mubifuga
yani everything is there Sheikh. Bulichimu kwa kulachi?
Mumu china kwa buyenza.
Bulichimu kwa china. Zahirina fil aruf. Yani, botunuli nebela sheikh inada wichi, abasajja nga bali ina bulichimu wichi itagisa. Majiri wa gaina, amani wa gaina, baina yukuru wanyisa, baina bulichimu. Wallahi. Na ye, omusajja ye nini abuze kibuzo na gamba faman yansuruna min ba'sillah aya yinzo kututasa singa Allah subhanahu wa ta'ala atusa kochi echo kibuzo omuntu ayino kifumintiriza ko aya yinzo kutasa sheikh wama adhalika muina bulichi mu sheikh muina bulichi na yomu sajyo na agamba anyayi yuzi tutasa anga Allah tabaraka wa ta'ala atusizza kwa adhabu lama suila Umaru Mukhtari umulibi rahimahullah bama uza ya Umar wagi kwa Umaru abasajja bobi sana nabu abasajja baita lao abasajja baina ulichimu ya mulikuna tuwa irat basiri ya njibaku na chini basirina baina sawarikh baina kumbulat baina mzinga, baina bomu, baina bulichimu. Umaru, abasajja abo genda benga ngotya.
Umauli yabadamu atya. Yabadamu na wagamba. Man huwa fauka ta'irat. Ani ali wa guru wenye nizawa sajjaru. Huwa Allah. Ani. Badamu wako gira. Ha? Umutu mukiriza. Echo wallahi chimu malida na tebenkiro mchini. Nata sigara muna wasi wasa sivante kugali. Man huwa fauka ta'irat. Huwa Allah. Baina ulichimu. Baina amani. Baina vyo kurwaisa. Ni man huwa fauka. Anyabili wa guru yonna. Salamu alaikum. Anyabili wa guru yonna. Allah. Katutegeza achi. Chituzamu suri ya basiramu. Whatever situation niyo na Allah java tuwe te dengula mubwa fe. Tuwe raba lupa bachi. Aba kumiinkiriza. Tuchimanyenti. Wakuduwelu nabiyo nabiyo na waluwani. Walu Allah subhanahu wa ta'ala. Famaya suna. Bajama na inzo tutasamu umbiriwa. Allah tabaraka wa ta'ala. Singa batu wete de azab. Singa batu wete de ebigezo. Singa Allah tabaraka wa ta'ala yetu kugeze sewa. Yani abantu wakida bazikiriza. Anya inzo kubaka asa. Waliwo. Na? Chitikiza Allah subhanahu wa ta'ala uyinza. Ya mukulachi.
Ya wina.
Ya wina. Subhanallah.
Mashallah.
Mu. Bigamu ya Allah subhanahu wa ta'ala yuyo kawiyuka. Tuyi gamuchi. Na? Edi abantu abakule mbeze mbitili abwe yenja ulo. Uru hadithi ya Ma'qal bin Yasari radiyallahu anhu bigambo bino yabi ripoti inga okuva ebombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma min abidin jaga bigambo bino barakallahu fikum buli muntu yenna mukitiche wali okuvira ddala wagguru paka wansi nkulembese tata ma tata ili familia ye chairmani ili abantu watu wala kuchalo imamu ili abantu wasaza yani buli muntu yenna mukitiche muhimu muti mukulembeze ebigambo bino wa hadithi eno njagale ogani njagale ogitegere bulungi ogujulire bulungi yagamba ati ma min abidin yastarihi Allah omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala singa kugerera niba kutiko obukulembeze nofuna obukulembezo ila abantu b'otwala wasizo mukyala uzadde abaana ofuuse taata ufuuse omuntu obuvunaanyizibwa ila abantu b'olabirira oyina abantu abeetaaga obuyambi gy'oli ng'abantu abo bwa nga baina chibitaze bakola ki bajja joli towaye feta gansonga fulani ne fulani feta gabuyambi ngwa mukulembeze obanga tata nti omwana asaba tata kubanga tata amuina ko buki ya muina ko responsibility raia be bantu be bakulembera oba bakulemberwa Iyomu kule embeze. Yakina masu na gama nti. Yamutu yawma yamutu. Omuntu wali mchifana nyitifana gana kubwe kitu mkule embeze. Mchiticho na. Natuka mkaseira kari. Nga agenda kusisika nani. Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ghashun. Ngo mukulembeze oyo imamu oyo musajja mukuru oyo ghashun yani huwa kha'inun nga musajja muki wallahi nga mukumpanya eri abantu batwala kati buli omu kiteke wokyagala okuvira dala waguru paka kumukulembeza asembayo ki asembayo wasi buli omu kiteke wokyagala omuntu akutwala akukulembera byateekeddwa okuwa waabi bawadde oba tabibawadde tulife nabooluganda nga mukumpanya nga mulyaza amanya eri abantu abo batwala mu munisipalite ye basaza yagamba nti singa omuntu oyo omukulembeze afaanaganako bwatyo atuuka mu kaseera kali ng'agenda kusisinkana Allah n'atakola tauba Allah kumusonyiwa ne kamutanda n'amala afa mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba illa harrama llahu alaihi ljanna omusajja oyo omukulembeze oyo mukitigibulomu gwomutaddemu bw'amala n'afa ng'ali mu mbeera efaanaganako bwetyo n'asisinkana Allah kitegeeza nti jjana mu maaso ga Allah takola ki wallahi taina tuli fenna abooluganda bw'otunuulira hadithi eyo n'ebiro byetufuna mu hadithi eyo nti alwaidi shadid nti endagaano ey'amaanyi oba enkakkali Allah subhanahu wa ta'ala gyeyalagaanye eri abantu abo alwulat allazina la yahtamuna biriayati nnaasi abantu abamaze okufuuka abanene bafuuka abakulembeze ate ne bagaana okubeera nti abantu bawawa haqi zaabwe bamikulu wairo subhanallah wallahi nga bawadde ebintu sheikh ensimbi ne zijja embuzi ne zijja ente ne zijja nga bakulembeze waggulu wallahi ne bazizza obulyaza amaanyi obwo obulyako obwo ne bazizza ezimu n'azigoba n'azitwala mu kisiwe wuwe abasiraamu n'abawayemu bammeka oba bbiri mu mbeera efaanaganako bwetyo olw'okubanga lwaki be bali mu sisiteemu be balina amaanyi setwite waizi bamaki bamaanyi naye akaseera kagenda kujja kati omusajja oli omukkiriza yabuuza ekibuuzo eri abantu abo abagwa mu ttulu erifaanaganako bwetyo abalyaza amaanyi abantu abalya haqi z'abantu abanyoomoola abantu abatalabawo bantu kati singa allah tabaraka wataala abaleetaku azaabu ng'agenda kubeera nti aba abazikiriza anje asobola okutaasa abantu abafaananako bwe batyo waliwo oba tewali tewali abasobola okubataasa lwaki balaba nti ekimu bakola ki buli kimu bakiina hatha alhadith hadithi eyo laisa khasa lil imam siyamukulembeza imamu asaza abasiraamu wano olwaleero nedda wabula buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa ne wabeera taata mu makaage n'agaana okulabirira omukyala abaana bazaala hadisi eno emukola ki wallahi emukwatako anta masul maaso ga allah tabaraka wataala ogenda kubuuzibwa kati obukulembeze wabwina ensimbi waziina n'okola byoyagala naye newerabira nti singa allah tabaraka wataala akuleetaku azaabu allah agenda kuzikiriza ani asobola okukutaasa mu kaseera ku musiraamu
barakallahu fikum nami yagijeeko
faida gyensimbeo insha allah sheikh miladu sheikh yinade nga mmaliriza omuntu afaanaganako bwatyo innahu lau taaba singa aba akoze tauba
omukulembeze nga abadde mulyaza amaanya
wallahi nga abadde mulyaza amaanya n'agamba nti abaayi ebbanga lyemumaze nga akasente akayingira akava ebulaaya akavaawa mutuufu mbadde nkalya ne wallahi nsaba kunsonyiwa
nga yetondera ani
yetondera abasiraamu kubanga haqi y'abasiraamu
kisoboka ekyo kisoboka
omanye tulina ebintu bibiri tulina haqi eri baina alabdi wa rabbahu wa baina alabdi wal abdi waliwo haqi ngaeri wakati wa muddu naani na allah subhanahu wataala niwabeerawo haqi ngaeri wakati wa muddu na muki eyo allah tagiintaviininga waliwo asobola ogiintaviininga allah tuli fenna abooluganda naye ddi awo si wetwagala almuhimu nti omuntu ng'alidde ebitali bibye akumpanyize ebitali bibye wallahi maaso ga allah tabaraka wataala agenda kubisasula allah nga bwatugamba waman yaghlul yati bima ghalla yauma alqiyama omuntu yenna yenna akumpanya ali ebitali bibye akozesa obubi obukulembeze olwokubanga ayingidde mu bukulembeze n'abakozesa bubi n'alyaza amaanyi abantu n'abalinnya ku mitwe ياتي بما غل يوم القيامه بنو يونا يكون endiga zibamuwa asalira abasiramu bafuna akanyama embuzi zibamu ente zibamuwa zonna wallahi yawma alqiyama agenda kuzireeta kati faida yoso tufaa tugamba nti innahu man taaba omuddu oyo omukulembeze osinga akola tauba nagamba nti abaaye mwaka 12 fulani ajja ku mukulembeze naye wabaddengawo ebintu ebibadde bijja ngambiza eri famiry yange n'olubuto lwange naye nsaba kunsonyiwa ekyo kigambo kyangu kyogera mukama naye omukulembeze wallahi kizibu nnyo okukyogera umaadhalika nga yeye manyi ti muki muyaza amaanya bintu byera si biki si bibye kitegeeza nti wakola tauba kabula mautihi nga tannasisinkanani allah subhanahu wataala kitegeeza nti wakitiibwa allah tabaraka wataala obaoliawo asobola okumwejjirira maaso gowekitiibwa allah tabaraka wataala nabeera nga amuwa ejjana
tusaba allah atusaasire abalina obuvunaanyizibwa bukulembeze mu mbeera ez'enjawulo allah atuwe tubutuukirize nga tominisa oba gwolowooza toli mukulembeze gamba nti allahumma amin okizeemu baraka llahu fikum dokita waliwo ayat mu qurani ekitiibwa nga zitowa naye nkakasanga eno mu suratu alghafir aya eyabiri muomwenda yemukuzo naye kkiriza nga tetunaba kugiyingiramu zijukize abatugoberera nti tutambulira wamu ne bannaffe aba Gangu Muslim Primary School Gangu Muslim somero lyaffe mu umma somero lyaffe abasiraamu abannayuganda okutwaliza wamu mbagamba nti tulyettanire tutekeyo abaana baffe basome baveeyo nga bajja kugasa obusiraamu nga bajja kugasa umma okutwaliza wamu ate nga nabo bwe beegasa kugamba nti lyesomero erimu ku matono gyoteeka omwana n'avaayo nga ayise ebibuuzo sayidi zombi mu ddiini nga ayise ng'ate ne mu luzungu ayise n'agenda mu masomero agaddako mu levo zeziddako mu sekondale nga ddala mwana wa mugaso eri abazadde be nga mwana wa mugaso eri eggwanga lye nkutuusaako okuyita okw'enjawulo muganda wange omusiraamu wonna w'oli ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwe tulimu lujja kuba olunaku lwa sande ffenna tubeeyo ku Gangu Muslim nga tulaba ebimu ku ebyo abaana bye basoma naddala mu ddiini yaabwe ey'obusiraamu olunaku olwo lunaku lunene luteeke kalenda lusazeeko olufuule lumyufu tobaako ekirala kyonna kyoteekako tugenda ku Gangu Muslim okulaba abaana baffe biki bye bakola biki bye basoma biki bye batuuseeko Gangu Muslim somero lyaffe lisangibwa wano ku luguudo oludda e Busaabala oviirako wano ku Ntebe Road katono nnyo oba otuuse ntera okugamba nti bw'okuba amaaso n'olengera ensi ensiraamu ojja kulaba ensi ensiraamu ng'otuuseewo okyama bukyame tova ku luguudo tova ku meyini nga bwemugamba wennyini oba otuuse ku Gangu Muslim bw'ofunamu okutaatagana kwonna sheikh yahya abeerawo okuyambako paka ng'otuuse ku kifo ekyo mukubirako ku 0703719 funawo ogiteeka togyerabira 0703719 sheikh yahya abaawo okuyambako ku directinga paka ng'otuuse mu kifo ekyo ennaku z'omwezi 29 toteekako ensonga endala yonna tuli awo insha allahu taala bwe tunaavaayo ku olwo ate tuddeyo mu darusu ya umahausi ng'ennaku z'omwezi 31 insha allahu taala ago makaago ng'omusiraamu bw'otuukawo weegazaanya ky'owulira nga kyekyokusanyusa awo wennyini wekiri era tojja kujula tojja kujjusa ng'otaddeyo omwanayo okusomerayo naye nga ogenzeyo okusoma eddiini yo tusaba allah subhanahu wataala ayongere baraka mu kifo kyaffe ekyo akyongere kukituteeramu ebirungi n'okugasa obusiraamu okutwaliza wamu dokita aya 29 mu suratu ghafir musajja yagamba ekigambo ekinene ng'akigamba abalina obukulembeze mu mulembe gwa falaawo n'abagamba nti bannange leero obuyinza mumbuyina buli kimu kyammwe era wemuba temubula mutambulira mbugombe naye waliwo ekiyinza okujja bwemugaana okukkiriza ekyo musa kyabagamba
Naam alhamdulillah sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Aya yabiri mu mwenda muswatu ghafir nabutu juulidde eri kumulamwa omukuru ogw'okulaba obwononefu obuba bukolebwa mu umma olw'okulaba ebizibu ebiba bigenda mu maaso naye abantu bonna ne babeera nga basirise busirisi. Omusajja ono yavaayo bukolokolo n'alangirira era n'ategeeza abantu be kyabange obwononefu buno bwe mulaba obukolebwa nga bwali bukulembeddwa okuwakanya Allah kuba nti yasinzibwa mu butuufu okubanga bwali bumenyawo tauhid ayimiriddeko okwesiima kw'abantu ku nsi ne ku nkomera n'agamba nti ya kaumi bantu bange nga aya sheikhe bwagisomye paka ku nkomero n'agamba nti ya kaumi soma aya ogimaleyo lakum almulku alyawm bantu bange olwaliro mumwina obufuzi naye nze bano sigenda kutunulira ku nahiya ey'obufuzi buno obw'edduniya wabula ngenda kutunulira ku nahiya eyabalina obufuzi obw'okutukulemberamu obusiraamu
mu busiraamu
abalina obufuzi obw'okutukulembera mu busiraamu okay. Allah be yawa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera abasiraamu nga batudde mu ntebe buli omu gy'atuddemu naye ng'akulembera abasiraamu ono omusajja yali mukkiriza era ng'amanyi akabinja akali mu kujeemera Allah n'obwononefu okulaba nga bukolebwa ensi yonna n'esirika yali amanyi akabinja akalimu era kekano teyayogera wano wansi akaddako kennyini ya kaumi lakumul mulku lyauma olwaliro mwe mwambadde amajubba mwe mutudde mu ntebe ezeetooloola mwe musayininga ku mpapula z'obusiraamu ebyapa mataka transfer n'ebirala olwaliro buli ekifugibwa ekikolebwa ekitambula kiri mu kiro gyammwe vahirina fil ard era mwina n'abayambi ababayambako okutuukiriza bye mwagala era mmwe baatiikirivu era mmwe mwogera ekigambo nekiwulirwa oluusi bamala kulinda kigambo kya mukulu omukulu yagamba ki n'agamba nti faman yansuruna min ba'si llahi in jaana naye mulowooza ebyo byonna bwe tubireka ne bigenda mu maaso nga bikolebwa bwe bityo volongota akolebwa mu basiraamu be mukulembera obulyazaamaanyi abukolebwa mu busiraamu bwe mukulembera ani ayinza okututaasa ku mutawaana gwa Allah bwe guba gutujjidde ono omusajja kiyalengera ki nti buli lwonna abantu ne bajeemera Allah wa khasatan mu ddiini omuswiba mugulindirire gujja buli lwonna le mulabanga abantu bajeemedde Allah ate aya erikkiriya wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum Allah nagamba wayafu an kathir byonna emiswiba oba amaswaibu ge musinga okufuna mu nsi muno ebizibu bye tufuna Allah gaa biva muli zati za mikono gyammwe mmwe bye muba mukoze bye biba bivaako obuzibu ate Allah bingi byatuleka kati tetunnaba kumanya kikyanaatuleka kikyagenda otutubonererezaako so wakadhalika nze ndaba emabega wonna wonna wetutunula mawuledi ebadde teriiwo ku supreme council ebadde yavaawo
seka aya erimu mawuledi eyo
anti kwawukana ku sunna buli lwonna lemulaba okwawukana ku sunna nga kuzze bwononefu mawuledi zibaddeewo emyaka mingi supreme council era okuva sheikh mubajiro yajja ebadde yavaawo kubanga yali ku manhaji entuufu kyekituufu sheikh yayingira ku bukulembeze ngaali ku manhaji entuufu
ani
sheikh mubaji
mufti wegwanga
yayingira awo ngaali ku manhaji entuufu era ne bwogenda embaale nabaddeyo nabagamba nti yali wano ku masidi nur masha allah be baatambuza muno obusalafu be baatambuza muno tauhid be baali balwanyisa okuzuula mu ddiini
Allah akimukuumire
kati bwe bukeera ku makya ng'ebintu bikomawo kimu ku kimu
ng'atunula, n'abakulembeza abalala nga batunula. Nawulidde Mbuwelune yagambye abantu nti okugenda eri abakubi b'ebitabo tewali buzibu, nga muwulira mutunula
nga seeka.
Nze nabiwulidde nti waliwo yagambye abantu ng'ayambadde n'ejjuba oba nga kale ali mu kidaala
bitwe, ng'ayambadde ejjuba oba ng'ali ku boda
ng'ataddeko ekitambaala. Abantu bange balabye akatambi ako ng'agamba ekitambaala era nga sheekhu bw'agambye ekitambaala kino ekyesuulirwa ne sapuli ku mukono, era sapuli kalaadi n'akalaadi kano kubasiba ku mukono. Abalala balina obulaadi kaba kawanvu bidi a promaxi nga kava waggulu ne katuuka waggulu kalaadi bidi a promaxi nga eno bwanyoola bwatire bwasomesa bwanyoola bwasomesa ati kukuva kulimba kwennyini buba bufere sobola kubanga osomesa at the same time ng'ate eno otendereza Allah. Just kwekoza kweteekako kikooti kulaga bantu nga bw'olina w'otuuse mu imaani mu bwawali mu kuba nti oli munaddiini kati ebigambo ng'ebyo bwe byogerwa mu basiraamu nga batudde bwe bati sheekhe wana batogedde ekigambo kya shaati byoba abantu bayinza okulowooza nti okyayogera kituufu.
Kasitaate akajuba
kasitoteka k'ekitambaala n'okigida bwoti n'osiba kuno akalaadi ku mukono n'akookubiri kuno akalala n'okakwata n'osika bwoti ng'eno bw'osomesa n'oyogera amawano mu ddiini. Okusindika abantu mu bakubi b'ebitabo tewali njawulo na kubasindika mubasanize abalaguzi lwakubona alagula mu luwarabu yali alagula mu luganda emmanga nezoogera by'owulira ono n'alagula mu luwarabu. Kati ebikolobero ebyokuzuula mu ddiini ebyokuteeka mu busiraamu ebitaliimu bwe bibeera nga bizze mu ddiini abakulembeze ne basirika busirisi kyono kyagamba faman yansuruna mulowooza ani ayinza okututaasa
mimbaasillahi injaana
faman yansuruna ani ayinza okututaasa mimbaasillah mu mitawaana mu busungu bwa Allah injaana buba butujjidde. Ate ebyembi simanyi kino sheekhe oba akivuunudde abakulu abali waggulu ne bawulira okulabulwa nga kuno nga kuzze ne babuulira okubabuulirira nga kuno kuzze ebiseera ebisinga baddamu nga firawuna bwe yaddamu qaala firawuna
sekoli
firawuna yagamba ma uriikum illa ma ara wama ahdiikum illa sabiila rashad agamba nize sinaayo kyendaba kyaddala kituufu okujja kuffe kyetuliko nesina kirowoozo kyembalabirayo fene tuyinza kubanoonyeza bifu naffe batwala mu muliro lwa tubagamba naffe gyenna tujagala
kugumya bano
tuyinza kubagamba nti mujje mutuule wano nga tubagamba kyemuliko nga kifu ne tubagumya tetuyinza kubawuddiisa.
Ani ayogera ebyo?
Firawuna.
Okay.
Qaala firawunu ma uriikum illa ma ara nze kyendaba ndaba tuli ku kituufu kubanga naffe tulina bwino naffe tulina bwino
si tuyina kubanga bali tebayina kuba tebayina bamusabe eno mulete.
Kati yenkola y'abantu ababatuuse wala mu bujeemu naye omusajja ono yajjukiza buli musiraamu yenna buli mukulembeze yenna ti buli wonna lwolaba nga obujeemu bukolebwa mu nsi abantu babubinkiddemu tewakyali agambako mumanye nti omutawaana kugenda kujja. Kati kyobulaba no nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama muhadisi ya Huzaifa ibn Yaman eri mu Tirmidhi Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yagamba hadisi ntufu yagamba mbaka sallallahu alaihi wasallama walladhi nafsi biyadi ndaira Allah awaniridde omoyo gwange mu mukono gwe lataamurunna bil ma'ruf mujja kulagirira ddala abantu okukola empisa ennungi kyatteeka kiba katuko mwenna okulagira empisa ennungi walatanhawunna anil munkar era kijja kuba kyatteeka kummwe kyatteeka okuziyiza ddala emize emibi aw layushikanna allahu an yabaatha alaikum iqaaba oli abalikwaaya oli anabi bwavunula aya aw layushikanna allah oba kibula kabulako katono obudde buleebaleeba buluwa ayyabaatha alaikum iqaaban minhu allah okubalindiggulako ekibonerezo nga kiva gyali thumma tadiunahu fala yustajaabu lakum mu bibi ku bibonerezo byali basisaako bwali basazeho obusungu bujje agenda kutuka ekiseera ekirazi kigenda kutuka nga mumusaba naye nga buli asaba tekyaligwa yanukula. Kwegamba bino byampaka twagala tetwagala la ta'muruna bil ma'ruf, muyina okulagira empisa ennungi. La ta'muruna bil ma'ruf,
mwagala temwagala,
mwagala temwagala abasinamu bamaseeka abakulu b'ebi bamatwale bakulu baki abaki bamufti baumara kibakakatako okulagira empisa ennungi. Ate okuziyiza emize emibi n'okulagira empisa ennungi kibakakatako okulagira empisa ennungi n'okuziyiza emize emiki
mikyamu.
Nabbi yagamba oba si kyekyo wabula katono Allah abasinikira ekibonerezo kibajjire okuva mu ggulu, musabe Allah nga ne bwe musaba takyabaanukula kubanga mwalaba ebintu ebibi nga bikolebwa ne musirika.
Oh.
Kati wano Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala bannaffe gwe batabaagala twogereko,
Ibn Taymiyya
bwe yali ayogera makanata sunna, kana yadhkuru makanata sunna, yagamba kana baadhu nnas yunadhiru Ibn Abbas fi lmuta, waliwo abantu Ibn Abbas baali bamukayanya n'okumukyalenjinga ku muta'a. Muta'a za mirundi ebiri, muta'a eya muta'atu nisa okuwasa omukyalo wa contract eyo yaviirawo ddala, wa muta'atu lhajj ne muta'atu lhajj yani atamattu omuntu okukola hijja ne umura. Ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bakolanga hijja ne umura omulundi gumu ngera balaba lirimu obulungi buyitirivu okukola hijja n'okola neki ne umura. Kakati Abubakari ne Umaru bwe bajja ne balaba nti abantu okuddingana Kaaba obulyawo kirimu obulungi bungi, ne bagamba abantu tubagambe oli bwakola umura ajikole yokka ne hijja ajikole yokka. Kati ku Ibn Abbas bwajja agamba nedda nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukkiriza okukola hijja ne umura nga tubigasse, era n'abagamba kyekisingamu empeera. Kati abantu baamuddamu ki? Faqala lahu, ne bamugamba abaali bamuwakanya n'okumukyalenjinga, qala Abubakar, qala Abubakari wa Umaru, Abubakari ne Umaru baatugamba hijja tukikole yokka ne umura tukole ki
tukole yokka.
Faqala Ibn Abbas, Ibn Abbas yava bagamba yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama, wabula yo katono Allah okubali ndigulako obuyinja okuva mu ggulu, wabula yo katono Allah okubali ndigulako obuyinja nga kuva mu ggulu, wabula katono Allah okubassaako ekibonerezo. Gatta bino ebigambo, omusajja wa Firauna agamba buno obwonoonefu bwemulemeddeko, ani anaatutaasa omutawaana gwa Allah bwe gunaaba gutujjidde?
Oyo wa Farao,
oyo wa Farao
Ibn Abbas,
Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye muyina okulagira empisa ennungi n'okuziyiza emize emibi, bwe munaagaana mulindirire wabulayo katono Allah okubalindigulako ekibonerezo okuvaawa mu ggulu. Ono wakusatu Ibn Abbas,
Ibn Abbas,
Ibn Abbas agamba bano baalwanyisa n'omanyi kibaliko kwawukana ku sunna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalikawo sunna ng'omuntu akola hijja ne umura tulifenna, tewali muntu agaana kugenda kukola umura yokka n'oddayo n'okola hijja tewali, naye oli bw'aba agenza okukola nga mutamattu akoze hijja ne umura sunna. Kati Ibn Abbas abaga nti yo sunna gyeri era yesinga obulungi mugikole. Kati bano bamugamba
nti Abubakari
ne Umaru bwe bato baatugamba. Faqala Ibn Abbas, Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba yushiku kabula yukatuno antanzila alaikum hijaratun minas sama, oguyinja okubali ndikukako oguyinja okubakuba nga kuvaawa mu ggulu. Aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam watakuluna qala Abubakar wa Umar, nagamba mbagambye mbabuulira mbagamba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, namwe ne munzira muti Abubakar ne Umar bagamba. Obona bekigambo kyayogedde ekyo kinene kizito kirimu n'obutambu
kituufu.
Mbagamba nabbi yagamba bwe nammwe munziramu mbu Abubakari ne Umaru bagamba era Ibn Abbas rahimahullah ta'ala yakola ku comment ku ekyo ekigambo ye ta'liq yagamba idha kana qawlu abi bakari wa umar hakadha turma bil judurani idha khalafa qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fama dhannukum bi qawli man dunahuma yagamba nti bwe kiberanga ekigambo kya Abu Bakari ne Umar bwe batyo bakikwala ne batukubeere ku kisenge oba ku bisenge bwe kibanga kyawukana n'ekigambo kya nnabbi kati gwe olowooza otya ku kigamba kyoyo yenna ali wansi wa Abu Bakari ne Umar kwegamba alinga akugamba nti Abu Bakari ne Umar eno bwe wabeerayo nnabbi tebawuliza kigambo kya Abu Bakari nani kati ate olowooza otya ku seeka kitambaala
ng'agambye
kyagamba kyawukana n'ekyani
ekya nnabbi
seeka yapimye Abu Bakari nti bwe kibeeranga ekigambo kya Abu Bakari bwe kyawukana ekya nnabbi bakikwana bakikubeere ku kisenge ne bakikasukayo Abu Bakari naomba n'obuzito bakikwana ne bakikasukayo ku kisenge twagala kuwuliza
ate seeka kiwatu
kubanga nnabbi sallallahu alayhi wa sallam ayogedde kaali ate gwe ogenda kuleeta kigambo kyani era waliwo n'ekigambo wano ndoza Imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala yayogera naagamba inna ar-ra'ya war-ra'yu idha 'arada as-sunna fa huwa bid'atun wa dhalala war-ra'yu endaba y'omuntu yenna kabani kabe mufti kabe qadi kabani kabe maulana war-ra'yu endaba y'omuntu yenna seeka idha 'arada as-sunna bwe challenginga nekubagana nirwanagana ni sunna za nabbi fa huwa bid'atun wa dhalalatun obububabu zuzi buzule bizukuga kuzula mu dini na bubuze bichena sakati fetula bachino chikola chibi fetula bachino tochiriyo ngamwe mukola bwemuti navu fetula bachino endaba yo nabu lutujira bange yaukane sunna za nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama
bubabu buze
bid'atun wa dhalalatun
kuba kuzula mu dini
era bubuze era kachino chikasembe ne chino peshe khamila fenna kituka katako buli lwe tulaba ebitali bya mu dini nga biyingizibwamu nga biliko n'ababiwanirira fenna okuvaayo okulwanyisa bibateeka mu dini ebitali fenna kituka katako okulwanisa ne bwe tunaaba nga tusigadde omu oba babiri tulina okuvaayo oba natuyita bannalukalala oba natuyita busajja obwo oba buki ismaili hamasi ismaili kudi balina ebinyanya byebakuteekako alkaida ani obusajja obwo la zinabagamba edda wano nti buli muntu yenna anaavaayo n'aleeta ekigambo kye tukakasa nti si kya mu ddiini fe tetuliredde kusirika wallah tetuliredde kusirika tetuliredde kusirika kabeerani
sirugezigezo olwo
kabeera ani nayogera ekigambo avuuka kasasi kya mu ddiini tetugenda kusirika kubanga ffe tulina kye tutya tulina kye tutya maadhiratan ila rabbikum walaallahum yarjiun ffe tunoonya excuse gye tuliteeka ewa allah sinakindi enkya neggulu mwabo mubaamu abakiwuka ne bakomao ne bagati naye banasajja byogera sibituufu ebyo sibiriiko bwino kati kino kyemaliza nakyo kyembadde nkugamba
segadam bwe kiba nti buli anaaleeta mwemumwambalira
si buli anaaleeta
anti ava mwemubuukira buli
aleeta
ekintu kye nemubuukira
gamba buli anaaleeta amawano kyobugamba si buli anaaleeta
eddiini yammwe mwemweka mwe muli mu ddiini lwaki
buli anaaleeta amawano obaani ffe tebitukwatako ensonga tugibawulidde bwe munaasirika ekibonerezo mwenna kigenda kukola ki wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa allah bwanaayita ekibonerezo kijagamba mbwe mwali mugamba katuleke enkolagana simanye abasajja abo manye ebintu bikwata bulala mwe mwetukuza community mwetuwangalira simanye unity ebya unity nedda buteeka okubaamu obusajja obunalukalala obwogera amazima ngoonoonoono
owa falaawo
rajulu muminu min ali firauna
yaktumu imanahu mwaba yaktumu imanahu mu kintu kino
obusajja buli mulembe buberamu nam nti kyemukola mawano si kya mu ddiini shitum am abai mwagala oba temwagala kubanga munabbiri yayitaba na bwino yaba na bukodyo kakatono kabadde agamba kati nammwe mulete ayegaana mwete aye kulachi egana maulidi eyo nkole yaba nabija bwo bana bukojo kama nabujuliza bana bukojo katika kulanga wana kakojo ka kanula we raa sa'id ibn musayyib rajulan
yalaba musajja
sa'id ibn musayyib wa musayyab yabamu bamita abara bamkaza ko sayyidu tabi'i kanu yusammunahu hakala eh sayyidu tabi'in
omunene mtabi'i
ya allah munene muddini ono nyo yalaba musajja yusalli ba'da tulu'i al-fajr akthara min rak'atayn nga asalu luvanyuma lw'okuvayo kw'emmadi era akensoba muhimu nga tawo nabbi yatugana kusalirawo yukthiru fiha ruku'a wassujuda nga akutama nnyo bwavunama fanahahu namuziiza
nga awanvuyo okutamanga awanvuyo
ayitiriza okusaala asaalira akanyingi akutama enkutama nyingi asaalira akanyingi fanahahu namugaana kala namugamba nti kyogamba allah agenda kumbonereza ala swala
olwokuba nsadde
olwokuba nsaala
olwo allah anjokyomulibonereza
olwesswala bwetula mumaludi tuba tukoze kibi okusaalya nabbi kibi olwokuba gwe yali ayogera naye munene yamuddamu namugamba yuadhibuka llahu ala khilafi sunna
o ekigenda okubonereza si swala
allah agenda kubonereza si lwakusaala lwakuba byokola tebiri ku sunna nabbi kikwata bwe yakola
oaakakodyo
byetukola bibi
bwetukuŋŋaana netuliisa abantu netusaalira omubaka
nonamugamba yeerimise mukusaala kubanga kimanyi nti okiteeka miraada amanye swala nungi era erimu empeera amugamba yuadhibani llahu ala swala
bwe nsaala olwo allah ng'anyiiga
ngaobeerimira akusaalira nabbi n'okuliisa ebiriko obudii n'okusoma qurani namuga neddayo allah siri agenda okubunaana allah agenda kubunaana ala khilaafi sunna byewakola tebyali ku njigiriza ya nabbi
okay barakallahu fikum embeera bwetyo bweri naye embeera yonna era tutambula nayo ku kyoto kya yirimu nga bulijjo sheikh milad tuli mu suratu shara suratu ghafir aya eno yabiri mu mwenda omusajja bwe yamala okugamba falaawo bwatyo n'agamba nti ya qaumi bannange mmwe lakumul mulku lyaum leero mmwe muli mu obuyinza obuyinza mubuyina vahirina fi l ardi bye mukola bwe bityo bwe bifaanana dokita agambye nti ye akutte sayidi eri eyabakulembeze ku ntikko seeka iburahimu yakutte sayidi eno eyaffe abawansi baimaamu dokita n'agenda waggulu n'obugumu obw'ekitalo naye n'atagenda eri mu nsi ye n'agamba nti kantambwire mu layini yange ey'obukulembeze bw'obusiraamu aye eno n'atulaga nti awo weeri gw'ogirabawa
نعم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ومسجى ومكرزا يقامب أنت لكم الملك اليوم ظاهرين والوالي نمو ينوب كل إنبزي نقول مدوية النبوة أبوتل نقاك كسانت مدوة كل إنبزي نيفا من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا taasa ku bibonerezo bya allah enjaana bwe binaaba bize aye eyo nze kyenjirabamu sekanadawe njirabamu meseji y'abaseeka meseji y'abaseeka anti allah yagamba nti lakumul mulku lyauma dhahirin baseeka olwaliro mmwe muliwo ensi yonna ebawuliriramu ku social media mmwe muliko ku mativi mmwe muliyo lakumul mulku lyaum obukulembeze bwammwe mumuyina dhahirin mubulina bweyolesa abantu bonna babulaba allah abaagalamu ki baseeka allah abaagalamu ekigambo kyeyagamba mu surat al imran يقام الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الله يقام أنت وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب جكر الله ويقول إندقانه نابو بيواء أكمانيا abaisraeli abayivu yakola nabe endagaano n'abagamba nti latubayinunnahu linnansi abantu mujja kubabuulira amazima wonnawe munaagasanga latubayinunnahu linnansi wala taktumuuna temugeza nga Allah bagamba temugeza ne mukweka amazima nga mugategedde naye abamanyi b'okumulabe gwa banu isiraeli kyebaakola fanabadhuhu waraa dhuhurihim ne bagaana okunyonyola abantu amazima washarau bihi thamanan qalila Allah gamba tifabisa ma yasharun meseji eno egenda eri abo walimu baseeka abasiba ebitambaala abateeka
ebitambaala
tubagambe nti lakum lmulku lyauma dhahirin emizindaalo mugirina emizindaalo mugirina mwogera ku rediyo mugenda ku mativi mugenda n'ebitambaala byammwe abantu nga babalaba lakum lmulku lyauma dhahirin naye twagala bajjukiza faman yansuruna min basi llahi injaana singa allah banakuteeka mu kabuli ne bakubuuza kyogenda ogamba abantu tibakkirizibwa okgenda eri abakubi b'ebitabo ng'oyimiridde mu bantu n'obagamba abantu bagende eri abakubi b'ebitabo lakum lmulku lyauma dhahirin omuzindaalo ogulina naye faman yansuruna min basi llah injaana ani anakutasa ku allah tabaraka wataala baseeka abalala bo tebogera b'omulimu gwabwe kutunuulira baseeka aboogedde ne batandika obakuritisaizinga
muzeemu bubi
omusajja yadde nammwe mukendeeze ku bukambwe nammwe lakum lmulku lyauma dhahirin nammwe ebigambo byammwe mubirina n'obukulembeze mubulina musobole okwogera gye mwogeredde naye mumanye nti waliwo abasajja allah tabaraka wataala beyazikiriza seeka adamu badde ayogera ku aya ya basahabu sabti yali ayogera ku ba ashabu sabti mu surati araf allah yalaga nti bayawulwamu emiteeka esatu ba ashabu sabti waliwo abavuba ebyennyanja nga allah bibaganye ne wabaawo abaagaana okubagambako nti mbagambako mbaleke balibulo sheks mwemuli awo mulaba nga bwe tuba tugambye ku bannabida mulaba muwulira bubi bano ashabu sabti baseeka abamu baagaana tembagambako ne wabaawo gurupu y'abaseeka namba satu bo bagamba nti ffe tujja kuyimirira mu kyoto kya irimu tujja bagambako newe n'abaddi kati baseeka bano balibulo baseeka bano abatukurisaizinga nti mwogera ku bantu mubaddamu ng'ate bo basirise bagamba nimukozesa obukambwe bungi ate bo ne balemu okwogera ebigambo byebateekeddwa okwogera tubagamba nammwe lakum lmulku lyauma dhahirin nammwe obukulembeze mubulina musobole okwogera naye faman yansuruna min basi llahi ijaana ani anatutaasa ku bibonerezo bya allah bwe binaaba bitujjidde
seeka bakuritisaizinga batya
anti bagenda baseeka bagamba nti mwogeza obukambwe bungi
musajja
mwamuzeemu bubi ate bo bali mu ntebe zaabwe benyeenya basirise bo tebaddamu bandibadde batulaga ku mbeera gye baddamu abantu obulungi naffe ne tuyigira ku bo naye bwe muba musirise nga mugaaniddeyo okwogera lakum lmulku lyauma dhahirin obukulembeze bwammwe gye buli kubanga ba ashabu sabti allah agamba ti falamma nasu ma dhukiru bih yafundikira agamba ti falamma nasu ma dhukiru bih bano abaava ku lwomukaaga ne balibulo abaatula ku ntebe zaabwe nga bakuritisaizinga abalala abakoza hikima allah agamba ti falamma nasu ma dhukiru bih bwe baalemera ku bi allah kyeyabaganye allah agamba anjayina allazina yanhawuna ani suu allah yataasaamu gurupu emu yokka yeyabali ku kyoto kya irimu enakasero nga bagamba abantu tujja bagambako bano abagamba tujja bagambako allah beyataasaamu bokka wabula bali abasigadde allah tabaraka wataala bonna nakola atya n'abazikiriza faman yansuruna min basi llahi injaana njagala kusembyayo ka pointi kano seka adam munzikirize ngambe abasiraamu nti bannabbi da bonna abaama wano wonna we muli wonaoyogerera ekigambo nange njagala kunyerera kigambo kya Sekadamu wonna wonaoyogerera amawono wonna wonaoba oli Allah wanaagatutuusizaako tujja kuyimirira ne bwonaoba olina ebitambaala mwenda ekimu okitadde wano ekirala okitadde wano ekirala okitadde ku mutwe nga bakuwaanawaana ne bwonaoba ofaanana otya wallahi wallahi lanakifanna ziddak tugenda kukwambalira ne bwonaoba oyagala otya lwaki tugenda kukwambalira ebigambo bino bikulu Imam al-Khattabi yagamba bwati tetujja kukulekera chance tujja kutegeeza abantu nti oli mubi abantu bakwewale abantu bakusenguke Imam Ibn Khattabi yagamba nti inna hijrata ahli al-bida'i okusenguka bananyini bida abaleesa amawano mu ddiini okubasenguka n'okubategeeza abantu obubi bwabwe imamu yagamba rahmatullahi alaihi nti daiman ala marri alawqaati walazman kyakusigalawo ebbanga lyonna tujja kusigalako ebbanga lyonna ma lam tuzhiru minhum ttauba warujuu ila alhaqi yagamba imamu nti ebbanga lyemunaabanga temukoze ttauba ku bidaa zammwe yagamba nti inna hijirata ahli lahwai walbidai okubasenguka n'obutabeera nammwe n'okutegeeza abantu obubi bwammwe nti muli bannabidaa daiman ala marri alawqaati walazman kyakusigalawo ebbanga lyonna
tewajja
kubulawo babagambako mukyalowooza nti mukolimira bano abaliwo olwaleero allah ajja kuleeta abalala abajja okubagambako mwe mukolime bano basobola okuvaawo abalala ne bajja naye yafundikira agamba nti ma lam tuzhiru minhum ttauba ebbanga lyemunaabanga temukoze ttauba nga mulemedde ku bidaa tujja kubagambako warujuu ila haqi nga n'amazima onganya ogaddako njagala kubategeeza mbawe emeseji wallahi wallahi thumma wallah tetuli bakulekayo guno mulimu gwe tukola hatta nuhlika duna paka allah nga atusaanyizaawo biidinihi tabaraka wataala nga tuzze mumaaso gwekitiibwa allah subhanahu wataala kino kyekisembayo tetujja kubawa bitiibwa eno kaida nkulu nnyo bagitegeere
omuntu asigaze ekitiibwa kye
eno kaida nkulu nnyo abantu bagitegeere muganda waffe ali ku bida tetujja kukuwa kitiibwa buli munabidaa wooli tetugenda kukuwa kitiibwa tujja kukakkanya olw'ensonga nti allah yakukakkanya nombaka muhammadin alaihi salatu wassalam tetugenda kukuwa kitiibwa eyo kaida bamanyi bagituwa imamu shatibi rahmatullahi alaihi yatugamba nti inna tawqira sahiba bidaa okuwa ekitiibwa munnabidaa madinnatun mafsadatayni taudaani ala lislaami bilhadmi okuwa omuntu ekitiibwa ng'oli munnabidaa kituleetera ebyonoono bibiri mafsadatayni azimatayni ebyonoono bibiri byetugenda okwebagala singa tugeza ntukuwa ekitiibwa yagamba ekyonoono ekisooka yagamba nti iltifaati aljuhaali walaammatu ila dhalika tawqir abantu abali wansi abatayina irimu bayinza okulowooza nga bwe tuba tukuwadde ekitiibwa nga balowooza nti oli ku mazima abantu nebatandika okugoberera bannanga abatugamba nti twogera ku bantu bano tuboogerako kutegeeza pabuliki nti bantu tebaweebwa kitiibwa imamu shatibi yagamba nti ekisooka lwakya tukuwa kitiibwa olw'ensonga nti iltifaatu aljuhaali walaammatu ila dhalika tawqir abantu abali wansi bayinza okulowooza nti oli ku mazima mwana wattu ne bakugoberera kati tujja kukuwa kitiibwa abantu abali wansi bayinza okugoberera natugamba nti ekyokubiri annahu idha wukira min ajili bidaatihi saara dhalika kalhaadi almuharridi lahu ala inshaai bibidaatihi fi kulli shaiin wa ala kulli haal kyonna kiri mu meseji etegeeza nti bwetukuwa ekitiibwa oyinza okubaako obwogenda okwonoona tetujja bawa bitiibwa era temulowooza nti bweyambala ekitambaala ekinene nti lujja kwogerako n'ebirungi nedda, wabula tujja kutegeeza fabuliki bwani n'ebikufaanana n'ebikukwatako. Bw'oba walinga tosaala, tujja kutegeeza abantu nesola tosaala, tosobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'obategeeza Seeka Nadawi nti bagende eri omukubi w'ebitabo. Ono naye aba ayagala kukuba kitabo, aba ayagala kukuba kitabo, ayagala kuwa bali abakubi b'ebitabo ekitiibwa, kubanga naye ekkubo lyayagala okukola atya, lyayagala okukwata, ayagala bagende eri atandise kukubira bali kampeyini, bagende eri abakubi b'ebitabo oluvannyuma naye atandike omulimu basobole okujja gyali. Wallahi lan nahtarimaki lan nahtarimakum, tetugenda kubawa bitiibwa, wala nuwakirakum, tetugenda bagulumiza, wala nuazimakum, tujja kutegeeza abantu butya bwe mufaanana. Jazakum Allahu khairan.
Okay, mpapo barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. Okay, tuongera kubajukiza tuli ku programu ekyoto kya irimu wano irimu wetula netuka kumwe abagyetaaga, wabula tuongera kubajukiza nti bwabaawo ensonga yonna ekutuuseeko tokitwala mu mbeera etali nungi, kitwale mu mbeera ennungi osobole okukirowoozaako, oba oliawo Allah subhanahu wataala akulungamye. Otherwise baseeka bw'olaba ero insha allahu taala, era bwenfuna endowooza yo endabayo mu aya nga tusemberera okuwonzika gutuuke.
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله مبيري ينيني نساجي ومكيري زياري أفويك ومكيري زابو كمريم بغا فرعون يجزاك أقوى ونينج إريابا أنكوا باري بفني للدخلواني ساما زما غابرا كانت والوا كبين جاكا جيندو كفرتي وكفير أهو mumbere yenyini naffe ne tukyusaamu baganange balaze emiteeko gya mirungi ng'esatu, boogedde nga bakizza eri abakulembeze b'obusiraamu, omulala n'akizza eri mmwe mwennyini abantu. Ne tubeera nga tulina okubeera abeegendereza ennyo sobole okubeera nga tetugenda kutuukirizibwako bibonerezo bya Allah tabaraka wataala nga tuli mulimu gwa daawa, nga n'ekisingira ddala obukulu tahadhiru minal bidai, okubeera nga tutiisa abasiraamu okubeera nga beenyigira mu bida,
bewala
nga beewala bidia obutagisemberera n'obutasemberera abantu abo ab'obutwa abasaasaanya obujuuzi mu nsi. Sufiyani ibn Unayna y'omu ku basajja abaali abamanyi bwe yali ayogera ebigambo ebyo rahimahullah, yagamba sayati ala nnaasi zaman, omulembe gujja kujja mu nsi, yajlisu fi masajidihim, yajlisu fi masajidihim shayatini, nga mu mizikiti gyammwe mutulamu shayatini, amasitaani
nga gali mu mizikiti.
Okay. Mwegendereze nnyo time ejja mu maaso eyo emizikiti mujja kutulamu shayitwani, mutulemu ki shayatini nga zeziri mu mizikiti, yuallimunahum amra dinahum, nga shayitwani zezisomesa ebigambo byaki
wanje Seeka ngaki
atiisa abakkiriza bwe nti mwegendereze nnyo omulembe gujja kutuuka shayitwani zituule mu mizikiti nga zezibasomesa obuki ebigambo by'eddiini yammwe, nga zisibya ebitambaala zibisudde ku ebagabega zikutta obulabi obunene nnyo, naye nga siba walimu, naye nga shayatini si byange, bigambo bya mumanyi Sufiyani ibnu Unayna, bwatyo bwe yagamba.
Kyekiseera kino oba ekyo tukirina maaso
kino kyennyini zenazirabyeko ekawempe wali ku ttaano
wagwoliwo ekawempe mumuli beeno mukyalo ebyekawempe bitulekere ebyo byaffe
bwetuwabirabye, gwekawempe wabirabye
nabadde mudalasa yabwino
aha yabadde yabwino ezo shaitwani musajjoni yali yazirangirira dda lumu abi musa al ash'ari radiyallahu anhu sahabiyun jalil yali muyisi wa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mubamu abali abayifu kumulembe kwa nabi inga basomesa yali ibn mas'ud yali ama ninyo kusoma Qur'ani iranga ajeka kasa kumanya ya kisoma nuhu nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bali bata ambulekiro bali mupatro nabi sallallahu alayhi wa sallam ni abu bakari ni umaru kamaru ala bait ibn mas'ud bali baita kunyumba ya abdullahi ibn mas'udi kiro matumbi bute bamusanga ayimiriddenga soma Qur'an asala salatu lillahi engeje yasoma mu Qur'an mukujinyumisa no jitereza na pia imirira na Abu Bakari ne Umar ne bawulirize yali yasoma yali mu nyumba yakakodati tamanyi buyamana aleta kunutu mulake sembayo na binawa nike mikono naamini setuwati yali yasoma Uyamara swala banabone batambane bakulati Umaru na agamba la akuduwanna Abdullah ibn Mas'ud unabatabunna chia njagiani wa Abdullah ibn Mas'ud mutegeze ziyafunye chenja uro etuwati yasabi nabi yazikoteji yazimini sita kitegeza Allah yazikoteji ilaku machia natuka na agende wa Abdullah ibn Mas'ud weyatuka yo na ya gana muwama uli lago Abdullah na mga matota wana Abu Bakar ya mauli ya gare senda ya kakosechi Umaru na gamba ndevude kwa Abu Bakar mufuteko mufuteko ya kapara keza Qur'ani jiyari ya kurati jiyari ya sumi ya limu mani ilanda bine suwaba kwa ya gamba nti insomera kwa Qur'ani agamba kwa ikunu Umaru insomera amuti amugamba ati kaifa akrahu lak kutabwezi kusomera walaika unzila Qur'an yenu yakira kukwe nabi amuganjagara julira ngeva mukamwa katalika Abdullah nasoma sura kunisa natuka kwa aye gamba fa kaifa idha jina min kulli ummati shahid wa jina bika ala haulai shahida uyatuka kwa aye nabi namga hasbuk hasbuk Abdullah gana gero sura maso ganna pya kaba ekiro bikoze eki kito bya mazika yali amanyo kusoma ki kati ya ine darasa yali na ki
darasa
e darasa ngeri ku muziki tikwenga nabi ya kafwa e darasa yanga baswaba bade ndani ya mamulinda batulanga ku mulyango kwa nyumba ye ni bamulinda ni batambula ne bagenda kuti ku muziki tolayo ku mwanya gende waseka asomi ani agende waseka na atula unamulinda ngalagala kusoma taliwo baseka be babanonya yabali nabi batulanga balinda swaba bakole ki kati abo akusa shari bwe atuka ku mulyango nababuza nti akharaja sheikh sheikh afurunye bamgama a tena bakufumane na atula Abdullah ibn Mas'ud na afuruma bwe yafuruma abi Musa na mgamba nga tonna bagenda mu darasa waliwa mawana agakozeki
agabuddewo
kuntu fi masjidi anifan mukasera katukabanga katona nnyo nina omuzikiti gwe ngenzeemu naye zinamutiza nsanzeemu abasiraamu nga batudde mu ddabira abasiraamu abo nga balina obuyinja buli omu alina obuyinja nga baliko omudumiza bagamba subhanallah
ngasura
alhamdulillah
ngasura
allahu akbar namugamba kikintiye nga bakikola mu group namugamba okakasa nti nagamba edarasa neyimirira nagamba tusooke tubalumbe sheikh kati babagamba nti bannabbi tetulina okubabeerako kubafiirako ibn Mas'ud edarasa yagiyimiriza n'alumba abasajja yabasanga bakyali muzikiti bali kwadikali ngeza abalidi abasufi nabagamba abange halaktum Nebagamba muzikiri te. Mani amara kumbihata. Bino yukura mwari jawa.
Nobu kambwe.
Nobu kambwe uwe chitaro.
Sina. Bino
mwari jawa sikima. Mbamu kamba. Sinaru chisawaba mina Allah. Tunonya mpera kufawani. Kukodio. Hei. Kukodio. Tunonya mchi.
Mpera.
Mbukusada bagamu chao. Ate muina yu mpera yonna. Mukora butiamino nganeru kopa nabi mwenyera nesuwani tebina bakwatika nganesande zeba muzika tezina bakubuda bidia yo buladi muno be bakwate ya soka mubidi azonna nganabi yakafwa bidia yati
akaladi
ya kaladi kano ke mukwata katasbihi ya soka Abdullah ibn Masudi najirwani sa
yakola muri mugo kulwanyisa bidaa
najirwanyisa era yareka amayinja bagakoze eki
bagasudde
bagasudde enjawulo eriwo bali balina buyinja kati tuyina buuma bayinza okukola ya kalikyuleeta banyiganyige balina balina zino eza sapuli zon muradi tashabuubiri kufwali era kubaakako peeri nakubaakako pawa mubakatuli ki era kyobola kabulako musaba gokka aina kubajja kuteeka kuje bujeyo mmaaso nolwekyo okulwanyisa bidi akyetaagisa nnyo nakano kanka bagambe kiyinza okkeerabira
seka okatuseko
tekali kwekyo insha allah enowoningi eri mu masomero abooluganda mulwanirire amasomero gamwe gye muteeka abaana Bolo program yoku gaba pills. Na government yezi gaba. Mumasome yoronga batu wabana haba wala. Baba wala isi sibagende bakorechi. Bendele masomero. Program yeye tambula masomero. Agaba sila mnagata ikati. Please. Government yeche temuko la chichamu. Usasa anya wono nifumuchi.
Pills inga zige machi. Zige machi.
Zige mabana butafuna mbuto bareme kuzala bendere masomero nenga tibafuna ki mbuto eyo fasadi fil ardi bwana ne fobuli nti bwepite kwa kulwanyisa ngo musajja ono omukiriza yali akwe ko omukiriza bwe we yalagamba abakiriza ku nibe kwa nabi Musa alayhi salatu wassalam
tuyanza Sheikh Murtada barakallahu fikum Sekadamu njagala kujukiza ya kantuka mtu tuonzike Kitufu chiri nti amawulire gatuka elife nanga Limbo ya fe Yenkowe ya jula Tetuchi asobola kuzika yoba ntuba fe Nende kawa nongo tandise okujukiza basira Muba beko che bakola tuina chagwa tuina ututuse Oba ente kateka zichi atambula
نعم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان سونغا شيخ جابدا يوغراكو مرتضى بكينيا هي ابانتو بازورا مديني ابسيري بسينغا او بتواغاندي باكوزي سابو كوديو توابي داو بجوليز كويتشي تشوغيروا
توابا بجوليز
اشغامبو Chabanda yogera kunjagato, chimara yonechi gambo cha Abdullah bin Mas'ud ya yogera. Akati, wevamu uri yanti, boga tendereza Allah. Ilaba ni mkumusura. Badaya babali baino biinja na wakasura. Ilaba mkama yanti, ya Aba Abdurrahman. Uwami tata Abdurrahman. Ma aradna illa lkhayri. Ilaba, ensuma jiba wabu ni mrembe. Chino chetuko la chibi. Nafe tuwakala gurunji. Wanatukuma, wanatuwe muda, wanachi haramu kutukoze. Mbate tu wangala buruji. Yabadamu ngera Saidi, mwenye Musaidi. Yabadamu uli. Echukuna kanti manhaji ya wali kusunne. Sikarevi echi. Tiba muku tanga kama. Tiba huwi gamu bini. Saidi, mwenye Musaidi. Mbabu Musaidi, kuyasanga asalira kenyini. Ya mugama, tiroza Allah agenda kumbu na anolokusara. Na mga anotakina kumbu na anolokusara. Agenda kubunana ala khilafi sunna
bachokola tekiri ku nkola ya nabi. Kati nono Abdullah ibn Mas'ud bwe baamuddamu twagala kirungi yabagamba wakam min muridin lil khair lam yusibu. Kam min muridin lil khair lam yusibu. Abantu bameka abayinza okwagala okugenderera okufuna obulungi naye ate ne batabufuna. Kati omanye ensonga eyinza obbagaanira okubufuna eri mu Qur'an. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم
يحسنون صنعا.
بابا لو بدا غواتو دي بوز كلازم من ذكري سمعني علي متوالو منانا متوالو كمي ومسامو لعنة الله على السنجرة وابون وابوني وهم لا يحسنون صنعا. يبقوا لا تبريك السنة أو كوريو نقابل نين كوري وامو يدائرة ekibale mesezza okufuna mu empeera kigambe eki limukhalafati sunna tebiri ku manhaji nabbi gye yagamba tebiri ku manhaji nabbi basahaba gye baakola buli kyonna ekyawukana ku nabbi kye yaliko basahaba kye baaliko bw'okikola obeera tolongoseza. Imamu Shafi bamwekwasa nnyo wano kanjoga ekigambo kya Imamu Shafi
tetuli ku madhabu ga Shafi ya Uganda
wano tuli ku madhabu ga Imamu Shafi ge tusinganye tuba mutaba ku Kenya ge batugamba tusomera ku madhabu ga Imamu Shafi wulira imamu wamwe yagamba nti wal bid'atu ekiyitibwa bid'a ma khalafa kitaban au sunnatan au athara kyekyo kyonna ekyawukana ne Qur'an ne hadisi za nabbi نبى الصحابة بباكولا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاة سنة ولد بدا هو الشافعي مذهب غفي سمو غانا بوت مذهب غفي مذهب غفا الشافعي أبي يوغانا إمام وفا غانا والبدعة تجيت وبدا ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muri jonna chokola nga mu Qur'an temuli na bisibu yakola basahaba sibu bakola kirike erinnya bid'a. Baganda bafenga tumaliza limbo batugamba yajjula limbo yajjula ey'obusiraamu eyo nno chance y'amaanyi ey'okubeera nti tufunye omukisa nga tukyali balamu okuteekamu ssente naffe ezaffe buli awulira ezize bamuziike watadde ssente ze okusinga bwe banaatulangira nga luli emabega awo tubadde tuziisa abantu tuziisa abantu ku nkomero ne wavayo omusajja najja atulangira kati kyobula babuvunaanyizibwa bwaffe buli muntu okukwata akasente ke ne bwe tunaagula limbo ne zibeera ssatu ku luguudo luli ne kubeerako nekubeera kubanda wuliyo n'abalala bakuŋŋaanya naye batuganda amiru kama waffe nga bwe twamusaba nga tuli wansi ku kyoto yakkiriza omulimu ogwo okutandika ogw'okusonda ssente tugule ekifo otugenda okubudamya naffe otugenda okubudama paka lwe tulisinkana Allah subhanahu wataala. Twabasomesa obulungi obuli mu kuziikibwa ne ba ahli sunna obutakuziika na bashiriku obutakuziika na bantu bateeka mawano mu ddiini ekyo twalaba nti abamanyi bonna bakyebataka nolwekyo ebikwatagana ku ssente ezo zikuŋŋaanyizibwa zitya zituuka zitya ani azikuŋŋaanya Sheikh Nadawi atusomere ebikwatagana kweyongera naye nga kutuba kutuliza buli muntu abagagga baveeyo asobole okuwaayo ettaka aliwenzuza empaddeyo lino ekibeekyo tekinnabaawo tukwatire wamu tusonde limbo yaffe we tugenda okuziika abasiraamu paka babeeraawo ne balisinkana Allah waabwe tabaraka wataala. Naam
baraka llahu fikum ku nsonga eyo tusaba Allah atusobozese abalina kye mulina mugonde emitima mulete ku 0 3 0 1 3 4 6 0 3 0 1 3 4 6 esimu eyo ereeta mannya ga Salim Seruja ne ku momope mu nkola esinga okuba ennyangu mu kuwaayo okozesa momope eri 19 4 8 0 8 emu 9 4 8 0 8 bw'oba okozesa merchant ID okozesa 4 2 8 4 1 2 6 sente ezo zijja kuba zituuse ku akawunti direct naye ng'okozesa simu yo ojja kuba otadde ettaffaali ddene mu kulafuba n'okulaba nti tufuna limbo we tuziika abasiramu baffe naawe obaoliawo banaakuziika tumanya biidhinillahi taala kyoto kya irimu buli lunaku bwe luti tuba wano mbajjukiza Gangu Muslim Primary School somero ya primary olisomesa omuyizi obusiraamu bwe n'ensi ye kyenkanyi n'avaayo nga ayise ekibiina ekyomusanvu mu luzungu ate nga akiyise ne mu ddiini n'agenda mu ssomero lyemanidde okuba nti agenda mu maaso n'emisomo gye Gangu Muslim bajjukiza nga 24 lunaku lwakubalaga ebimu ku ebyo abayizi bye bayize bye batuuseeko mu kusoma obusiraamu bwabwe 24 twakkaanyiza tewali nsonga ndala yonna tewali mukolo mulala gwonna tugenda kubeera ku Gangu Muslim Primary School wano ku Kyebusabala osobola okubira sheikh waffe Alhaji Kyabanji Yahya abeerawo okulaba nti byonna bitambula bulungi ku 07 07 79 47 sirema kubajjukiza ensonga ey'enjawulo ey'omwaka nga gugwako ng'ennaku z'omwezi asatu n'asatu mu lumu tugenda mu darusu ya Umma House insha allahu taala saba nnyo Allah akutuuseeyo era akuwa obusobozi obeereyo nga tuggalawo durusu zonna ezibadde mu mwaka mu dalasa gagadde eya Umma House tombuuza weri kimanyiddwa tugenda kubeera ku Gangu Muslim Primary School insha allahu taala katerinya likwate ligambe abaana bo ligambe abafamili yo baliyimbe teberabira tuli ku Gangu Muslim Primary School mu darusu ya Umma House asatu asatu mulumu tugalewo omwaka insha allahu taala kyoto kya irimu bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero bashekhe babaddewo sheikh Murtaba Bukenya abaddewo sheikh Ibrahim abaddewo Dr. Adam Senjala abaddewo ne sheikh Milado abaddewo nange ataliseeka nange mbadde rudde eno sibeegattamu nnyo kubanga siri levo zaabwe nga irimu egenda mu maaso kyekakasa obulungi nti irimu ogifunye era osomye oyize ekisigadde kuteeka mu nkola ebyo by'otegedde saba Allah agonze emitima gyaffe tuteeke mu nkola irimu gye tufuna ku kyoto chayo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.